Θα θέλαμε να μας περιγράψετε όσο καλύτερα μπορείτε τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας, αλλά και αν υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι γύρω από αυτή.
Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια αυτό το φαινόμενο θα το παρακολουθήσουμε τώρα στην εξέλιξή του. Είναι πρόσφατο σχετικά για την ελληνική αγορά εργασίας και η δική μας πρόταση και η δική μου προσωπικά είναι να γίνει και ένα παρατηρητήριο απασχόλησης για να δούμε το θεσμό πώς προχωράει από την εμπειρία. Τα καταρχήν που ήδη έχουμε σωρεύσει σαν συμπεράσματα, μπορούμε να πούμε στα καλά στοιχεία για τον εργαζόμενο. Πρώτον είναι η μείωση του κόστους μετακίνησης. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι νέες ευκαιρίες για εργασία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των αποστάσεων. Το που δηλαδή είναι το σπίτι σου και το που είναι η επιθυμητή εργασία. Το τρίτον είναι υπό προϋποθέσεις μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Ναι. Και βέβαια αν ο εργαζόμενος ας πούμε έχει και μια διευθέτηση του χρόνου του προσωπικού καλύτερη, μπορεί να αποδώσει και κάποια πράγματα παραπάνω στην οικογένειά του. Mm-hmm. Το τέταρτο είναι ένα ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί με τους ρυθμούς του τηλεεργαζόμενου. Το πέμπτο είναι ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για νέες μορφές εργασίας και για νέους εργαζόμενους που μπορούν να μειώσουν την ανεργία και αυτές είναι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το έκτο είναι ότι προσφέρονται κάποιες ευκαιρίες σε άτομα που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Μιλάω τώρα για άτομα που είχαν ενδεχομένως κινητικά προβλήματα, είχαν κάποιες αναπηρίες, είχαν το βάρος μιας οικογένειας μονογονεϊκής. Αυτά τα άτομα τώρα μπορούν να τηλεεργαστούν, ενώ πρώτα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και μια άλλη διάσταση υπέρ του εργαζόμενου, ότι μπορούν να δημιουργηθούν και κάποιες νέες επιχειρήσεις με βάση την επιχειρηματικότητα της τηλεργασίας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα υπάρχουν όμως, αν μου επιτρέπετε να σας πω, και πλεονεκτήματα και μεγάλα και σοβαρά για τον εργοδότη.
Βέβαια, ναι, αυτό θα ρωτούσαμε και στη συνέχεια, κύριε Χαρίτο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη και ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα?
Κοιτάξτε, γιατί το βασικό πλεονέκτημα για τον εργοδότη είναι η μείωση του κόστου. Mm-hmm. Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη μείωση του κόστου υπηρεσιών, από τη μείωση των απαιτούμενων χώρων που ενοικιάζει ενδεχομένως η εταιρεία, από τη μείωση του προσωπικού και το λειτουργικό έξοδο. Mm-hmm. Το άλλο το όχλος της εταιρείας είναι ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων και δεν καταναλώνεται χρόνος για τη μεταφορά τους στο γραφείο και δεν αποσπούνται, ξέρετε, από το περιβάλλον του γραφείου, που όλη αυτή η κινητικότητα δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση της παραγωγικότητας από 10-40%. Mm-hmm. Επίσης η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άτομα τα οποία μέχρι πρότινος ήταν χαμηλής υποκίνησης. Ναι. Ένα άλλο στοιχείο που είναι υπέρ του εργοδότη είναι η διατήρηση των διεξοδίκων της εργασίας εκεί που σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος λόγω αλλαγής τόπου διαμονής επηρεάζεται. Mm-hmm. Και επηρεάζεται η αποδοτικότητά του. Τώρα, ξεφεύγοντας από αυτό το άγχος της απόστασης, μπορεί να αποδώσει πιο πολύ. Mm-hmm. No. Ένα άλλο σημείο είναι η ευελιξία των επιχειρήσεων και γι' αυτό η τηλεργασία ανήκει στις ευέλικτες λεγόμενες μορφές απασχόλησης. Mm-hmm. Και επιπλέον ένα άλλο σημείο το οποίο στην εποχή μας πρέπει να το μετράμε και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα που είμαστε εμείς, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι ότι οι εταιρείες είναι ανεπηρεάστες από εξωτερικές της εταιρείας διαταραχές, όπως είναι οι απεργίες στα μέσα μεταφοράς, mm-hmm. οι κακές καιρικές συνθήκες, οι φυσικές καταστροφές κτλ. Mm-hmm. Όλα αυτά δηλαδή που εμποδίζουν, ναι, τη μετακίνηση τον τόπο εργασίας.
Εξασφαλίζει την παραγωγικότητα κατά κάποιο τρόπο. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση που έχω κατά νου, Αλεξάνδρα και κύριε Χαρίτο, στο κομμάτι της ευέλικτης εργασίας, η τηλεργασία αφήνει ακάλυπτο κατά κάποιο τρόπο τον εργαζόμενο, με την έννοια ότι αφού είναι στο σπίτι του, όση ώρα μπορεί να τον εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών, το λέει ο εργοδότης, τον εργαζόμενο, να τον χρησιμοποιήσει όσες ώρες θέλει? Υπάρχει και αυτή η ευελιξία? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο διασφάλισης, ας πούμε, του ωραρίου του εργαζόμενου?
Υπάρχει πλαίσιο, το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι λίγο παλιό, αλλά είναι πολύ προοδευτικό και έχει σημαντικές ρήτρες προστασίας του εργαζόμενου. Είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΕΣΕ του 2006-2007 και ο νόμος, ο 3846 του 2010, που εισαγάγει Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, η οποία καλύπτει τον εργαζόμενο. Πού τον καλύπτει τον εργαζόμενο? Και το προοδικό διάταγμα, το 156 του 1994, το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εργασίας και έμεσης παροχής υπηρεσιών. Πού τους καλύπτει? Ότι πρώτον ο εργοδότης πρέπει να περιγράψει την εκτελεστία εργασία στον τηλεργαζόμενο. Πρέπει να του περιγράψει τα καθηκοντά του. Πρέπει να του περιγράψει τον τρόπο αμοιβής της εργασίας και τον υπολογισμό της. Πρέπει να του περιγράψει τον τρόπο μέτρησης του χρόνου της εργασίας. Πρέπει να του περιγράψει το ποσό της αποκατάστασης του κόστους που προκαλείται από τη χρήση της τηλεπικοινωνίας, του εξοπλισμού, της βλάβης των συσκευών. Και επιπλέον πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια το καθεστώς της τηλεετοιμότητας, τα όρια δηλαδή, μέσα στα οποία εφαρμόζεται η τηλεετοιμότητα και η διάρκεια της. Όλα αυτά ο εργαζόμενος μπορεί να τα αποδεχτεί με γραφή συμφωνία που θα γίνει με τον εργοδότη, η οποία όμως έχει ένα διάστημα που μπορεί να την αναιρέσει μετά από 3 μήνες και μέσα σε 8 μέρες από τότε που θα πάρει τη σχετική εντολή.
Μάλιστα.
Άραγε αυτό προασπίζει τα συμφέροντα του εργαζομένου και κυρίως ο οικειοθενής χαρακτήρας της τηλεργασίας, ο οποίος είναι θεμελιωμένος στο δίκαιο που είπαμε, και γι' αυτό χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη και μάλιστα γραπτός του εργαζόμενου. Τώρα, αν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα τα οποία είναι ακάλυπτος και χρειάζεται η πολιτεία, και νομίζω θα το κάνει προσεχείς μέρες, να παρεμβεί.
Ναι, βεβαίως, να τα πούμε λίγο επιγραμματικά, κύριε Χαρίτο, για να τα γνωρίζει ο κόσμος. Όπως επίσης να συμπληρώσουμε και ένα ερώτημα που δεχόμαστε και σήμερα αλλά και τις τελευταίες μέρες. Μπορεί μονομερός ο εργοδότης να επιβάλλει την εφαρμογή της τηλεργασίας, ρωτάνε οι ακροατές μας?
Όχι, δεν μπορεί μονομερός. Αυτό εξηγήσαμε. Μονομερός επιβάλλεται τώρα λόγω των συνδικών της πανδημίας με τον κορονοϊό. Και γι' αυτό βγαίνουν, ας πούμε, οι οικεία, οι λεγόμενες, που ορίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή και μάλιστα σε ποσοστό 40% στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Όταν ξεπεράσουμε τα θέματα της ανώτερης βίας και της πανδημίας, το καθεστώς της τηλεργασίας είναι αμοιβαία συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου. Είναι οικειοθελής.
Μάλιστα. Τώρα να επανέλθω σε αυτό που θέλατε να συμπληρώσετε όσον αφορά για το πόσο ακάλυπτος μένει.
Υπάρχουν τα εξής ερωτηματικά. Πώς προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου? Εδώ είναι ένα θέμα, δηλαδή με την τηλεργασία στο σπίτι υπάρχει ένας κίνδυνος διατάραξης της ομαλότητας της καθημερινής ζωής του εργαζόμενου μέσα στο σπίτι του. Είναι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του μισθωτού και κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από την απέτηση του εργοδότη για την διεξαγωγή της εργασίας. Το δεύτερο είναι πώς προστατεύεται η υγεία του εργαζόμενου.
Ακριβώς.
Γιατί ενδεχομένως να έχουμε και είχαμε ήδη στην Ελλάδα, νομίζω, 1-2 περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας. Είναι πολύ δύσκολη η διακρίβωση αν ήταν εργατικό ατύχημα ή ήταν εργατική ασθένεια και αν εκεί υπάρχει ευθύνη του εργοδότη. Το άλλο το ζήτημα είναι πώς ο τηλεργαζόμενος θα είναι κάτω από την προστατευτική σε εισαγωγικά ομπρέλα συνδικαλιστικό του εκπροσώπων.
Ναι.
Πού θα βρούμε εμείς ποιος εργάζεται και πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του. Και το άλλο και το πιο σημαντικό είναι πώς θα είναι κάτω από την ομπρέλα του ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας που σε ένα μαζικό χώρο δουλειάς, σε μια επιχείρηση, τα ελεγχτικά όργανα του κράτους από το Υπουργείο Εργασίας και τα λοιπά μπορούν απρόσκοπτα να κάνουν τη δουλειά τους. Πώς θα γίνει τώρα όταν αυτός είναι μόνος στο σπίτι και θα πρέπει μόνος του να καταγγείλει την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, φέροντας όλο αυτό το βάρος από αυτή την ενέργεια.
Κύριε Χαρίτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη.